Το λεξικό σας συγκεντρώνει λέξεις και εκφράσεις στην αγγλική γλώσσα που έχουν ελληνική ρίζα ή ελληνική καταγωγή.
Ναι.
Πώς ξεκίνησε η ενασχόλησή σας με τη γλώσσα και ποιο ήταν το έμνασμα που σας οδήγησε στη συγγραφή του λεξικού σας «It's all Greek indeed» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του Ιδρύματος Μίσωνος Ελληνισμού.
Λοιπόν, η ενασχόλησή μου με την ελληνική καταρχήν γλώσσα είναι παλιά. Πάρα πολλά χρόνια ασχολούμαι με αυτό το θέμα ανάμεσα στα καθήκοντά μου τα λαγός γιατρός. Έχω μάλιστα γράψει και ένα-δυο βιβλία σχετικά που είναι κυρίως αναφέρονται στην ιατρική ορολογία. Το ένα λέγεται «Η ελληνική γλώσσα στην ιατρική» και έχει μια γενικότερη έτσι, εξέταση του πώς η ελληνική γλώσσα λειτουργεί μέσα στους ιατρικούς όρους. Και το δεύτερο είναι ένα λεξικό ιατρικής ορολογίας ελληνικό που ασχολείται με την ετυμολογία των λέξεων της ιατρικής ορολογίας. Και έχω γράψει επίσης και δύο αγγλοελληνικά λεξικά ιατρικής ορολογίας και όλα αυτά με οδήγησαν στο να συγκεντρώσω κάποια στιγμή το υλικό που αφορά τον τεράστιο αυτό δανεισμό που έχουμε κάνει στην αγγλική γλώσσα και όχι μόνο, σε πάρα πολλές άλλες επίσης. Μόνο που κυρία Στάικου δεν είμαστε προσεκτικοί τότε που κάναμε αυτό το δανεισμό και δεν τον κατοχυρώσαμε, δεν συνυπογράψαμε κανένα μνημόνιο ώστε να μας επιστρέψουν τα δανεικά κάποτε και έτσι τώρα βρισκόμαστε να χρωστάμε και όχι να μας χρωστάνε. Και όπως ένας γνωστός Γάλλος σκηνοθέτης είπε πρόσφατα, η Ελλάδα δεν χρωστάει τίποτα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ευρώπη χρωστάει στην Ελλάδα και θα έπρεπε για κάθε λέξη που χρησιμοποιεί να δίνει έστω 10 λεπτά, 10 σέντς.
Προφανώς αναφέρεστε στο Κοντάρ, έτσι.
Ναι, μου το θυμίσατε τώρα.
Να σας ρωτήσω λοιπόν ποιο ήταν το ένασμα που σας οδήγησε στη συγγραφή του λεξικού και πώς πήρατε την ιδέα για αυτόν τον ωραίο τίτλο, το «It's all Greek indeed».
Αυτός έχει την προέλευσή του από την ίδια την κάπως περιπαικτική ρίση των Αγγλοσαξώνων που λένε, όταν δεν καταλαβαίνουν κάτι λένε «It's all Greek to me». Είναι σαν αυτό που λένε εμείς, είναι όλα κινέζικα για μένα. Αυτό έχει πάρει την προέλευσή του από το Μεσαίωνα, τότε που η Εκκλησία είχε πραγματικό μίσος προς την ελληνική γλώσσα και από εκεί ξεκίνησε το λατινικό ρητό «Grecum est non legitur». Ελληνικά είναι αυτά, δεν διαβάζονται. Έτσι διέδιδε στον κόσμο. Για να μην έχουν επαφή με την αρχαία ελληνική γραμματεία που την θεωρούσαν ειδωλολατρική και ήταν ενάντια στο χριστιανισμό υποτίθεται.
Θα μπορούσατε να μας πείτε τους κυριότερους σταθμούς στη διαδρομή της ελληνικής γλώσσας μέχρι την αγγλική? Γιατί φαντάζομαι ότι οι λέξεις περνάνε μέσα από κάποιες διαδικασίες. Δηλαδή,
ναι.
Στον πρόλογό σας αναφέρεστε και στο ρόλο που έπαιξαν τα λατινικά.
Έχετε δίκιο σε αυτό. Η λατινική γλώσσα σε πολλές περιπτώσεις, και λέω σε πολλές περιπτώσεις και δεν το θεωρώ απόλυτο αυτό, δεν το θεωρώ σε όλες τις περιπτώσεις, είχε σαν όχημα τη λατινική. Υπήρξαν όμως και παθιασμένοι, θα έλεγα, ελληνομαθείς μετά την Αναγέννηση και μέχρι και το 19ο αιώνα που είχαν άμεση αντίληψη της ελληνικής γλώσσας, δηλαδή λάτρευαν την αρχαιοελληνική κουλτούρα και μάθαναν απευθείας τα ελληνικά και από εκεί έπαιρναν τους όρους ή τις λέξεις που ήθελαν να φτιάξουν. Αυτό πρέπει να σας πω ότι γίνεται ακόμα και μέχρι τώρα. Δηλαδή πάρα πολύ συχνά η αγγλική γλώσσα δεν μπορεί να εκφράσει μια λέξη και σε αυτές τις περιπτώσεις καταφεύγουν στα ελληνικά. Υπάρχουν πρόσφατες, 2-3 δεκατιών λέξεις που μας το βεβαιώνουν αυτό και θα σας έλεγα πως υπάρχει για παράδειγμα η λέξη telegenic που είναι πρόσφατη λέξη και η τηλεόραση είναι υπόθεση κάποιων δεκαετιών πρόσφατων. Η λέξη λοιπόν telegenic σημαίνει τηλεγενής, αυτός που η κάμερα τον αγαπάει. Όπως είναι ο φωτογενής, ας πούμε, αυτός που βγαίνει καλά στις φωτογραφίες κατά κάποιο τρόπο. Έτσι είναι και ο telegenic, ο τηλεγενής, ο οποίος είναι αγαπητός στην κάμερα.
Τον αγαπάει το γυαλί, ναι.
ένα άλλο παράδειγμα που ίσως επειδή μιλάμε και για ναυτικό, είναι το όνομα ενός πυράβλου που λέγεται Exocet. Exocet είναι ένας γαλλικός πυρεύλος, αέρος θαλάσσης ξηράς, και ο οποίος αντλεί το όνομά του από την ελληνική λέξη της ιχθυολογίας, που αναφέρεται σε ένα μεγάλο ψάρι, ένα κύτος, που λέγεται εξόκυτος, και αυτό έχει τη συνήθεια να βγαίνει πότε-πότε στην ξηρά για να ξεκουράζεται.
Είναι λοιπόν, πολύ ενδιαφέροντα.
Είναι ατέλειωτα τα παραδείγματα αυτά, ναι, είναι ατέλειωτα. Και όπως τα, δεν ξέρω αν έχετε το βιβλίο, το έχετε πάρει το βιβλίο.
Βεβαίως,
ναι,
και το έχω διαβάσει.
Το πρώτο μέρος του αναφέρεται στα παραδείγματα της καθημερινής γλώσσας. Οι ανύποπτοι Αγγλοαμερικανοί και οι σχεδόν εξίσου ανύποπτοι Έλληνες δεν ξέρουν πόσα από αυτά του καθημερινού λεξιλογίου που θεωρούνται αμερικάνικα ή εγγλέζικα είναι ελληνικά. Θα το ξεφυλίσατε, φαντάζομαι, και θα είδατε πόσα είναι αυτά.
Ναι, είδα αρκετές λέξεις.
Ναι.
Και θα ήθελα, με αφορμή αυτό που είπατε προηγουμένως, να μας μιλήσετε για τη διαδικασία της έρευνας κατά τη συγγραφή του έργου σας. Πόσο καιρό σας πήρε και αν υπήρχαν κάποια στοιχεία που σας προκάλεσαν έκπληξη.
Ναι, πράγματι. Μου δίνετε την ευκαιρία έτσι να πω πραγματικά ένα παράδειγμα που είναι έκπληξη. Γιατί αναφέρομαι σε λέξεις που δεν προδίδουν την προέλευσή τους. Εντάξει, αν πούμε πιελονεφράιτης, ας πούμε, όλοι καταλαβαίνουν, είναι πιελονεφρίτιδα ή ξέρω εγώ αρθράιτης, είναι αρθρίτιδα. Αλλά υπάρχουν αρκετές λέξεις στην αγγλική γλώσσα οι οποίες δεν προδίδουν την προέλευσή τους. Ένα παράδειγμα τέτοιο είναι το disaster. Disaster στα αγγλικά θα πει καταστροφή. Όμως είναι ελληνικότατη λέξη και τη βρήκα μέσα σε ένα γλωσσάριο αστρονομίας από το διαδίκτυο. Όταν άρχισα να μαζεύω τις διάφορες επιστήμες και τις επιστημονικές εξειδικεύσεις ψάχνοντας στο γλωσσάριό τους, είδα ότι στην αστρονομία υπάρχει λέξη disaster, η οποία καταχωρείται ως ελληνική, διότι το this είναι το dis το αγγλικό και το aster είναι ο αστέρας. Το άστρο. Αναφέρεται λοιπόν οι αστρονόμοι στο όνομα disaster ως ένα αστέρα, ένα πλανήτη, ο οποίος έχει τη συνήθεια να συγκρούεται με άλλους και βέβαια να προκαλεί καταστροφή. Πώς σας φαίνεται αυτό?
Πάρα πολύ ωραίο. Είναι από τις λέξεις που μου έκαναν και εμένα εντύπωση.
Ναι.
Και πολλές άλλες λέξεις που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας. Για παράδειγμα το aerobic, ας πούμε.
Ναι, ναι. Να μην πάμε στις τέχνες και περάσουμε από τη μουσική, από το δράμα, από την τραγωδία, από την κωμωδία. Φαντάζεστε τι απογύμνωση θα υπήρχε εάν, όπως είπε και η Ζακλίν Τερομιγή, εάν αποσύραμε κάποια στιγμή τις ελληνικές λέξεις από το διεθνές λεξιλόγιο.
Σε ποιον τομέα συναντήσατε τη μεγαλύτερη συνεισφορά της ελληνικής γλώσσας?
Σε ένα τομέα που δεν τον έχω βάλει στο βιβλίο μου, γιατί θα έπρεπε να είναι άλλο ένα βιβλίο, και είναι η ιατρική. Εκεί είναι αριθμητικά πλέον ποσοστία, είναι 70% ελληνικές λέξεις.
Το λεξικό σας, από ό,τι έχω καταλάβει, είναι μια ενδεικτική καταγραφή, έτσι δεν είναι? Δεν είναι...
Ω, ναι, δεν είναι αυτό που θα λέγαμε έτσι, εξαντλητικό, ας πούμε. Δεν τα πιάνει όλα, γιατί αυτό χρειάζεται μια μακροχρόνια επιστημονική δουλειά από μια ομάδα ολόκληρη, δεν είναι θέμα καν ενός ατόμου.
Αποτελεί λοιπόν το δικό σας έργο κατά κάποιο τρόπο και μια πρόταση προς τους επιστήμονες για να ερευνήσουν κάτι ανάλογο?
Κοιτάξτε, θα πω πικρά πράγματα, γιατί έχουμε μια, υποτίθεται μια Ακαδημία Αθηνών, η οποία θα έπρεπε από δεκαετίες να το έχει κάνει αυτό το πράγμα, για να μην πω από αιώνες. Είναι ακριβώς δουλειά των θεσμών της πολιτείας να κάνει αυτά τα πράγματα και να τα προβάλλει, όχι μόνο να τα φτιάξει. Αλλά δυστυχώς δεν γίνεται τίποτα από αυτό.
Να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Πολλές αγγλικές λέξεις έχουν περάσει στο ελληνικό λεξιλόγιο. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που πρέπει να μας ανησυχεί ή εντάσσεται κατά τη γνώμη σας στη φυσιολογική εξέλιξη του γλωσσικού φαινομένου που συχνά δανείζεται στοιχεία και από άλλες γλώσσες?
Το τελευταίο κύμα που βεβαίως προωθήθηκε από την ενασχόληση με τους υπολογιστές και το διαδίκτυο και όλα αυτά, είναι ανησυχητικό. Γιατί αρχίσαμε και μιλάμε σαν τους ερυθρόδερμους. Ξέρω, το OK δεν λείπει βέβαια από τις αυτές μας. Κάνουμε ένα back, ας πούμε, αυτό. Ένα σωρό είναι αυτά που λέμε γκρίκλεις. Έχουν αρχίσει και διωγγώνονται αυτά τα πράγματα μέσα στην ελληνική γλώσσα. Αυτό δεν είναι ευχάριστο.
Δηλαδή πιστεύετε κι εσείς ότι τα γκρίκλεις κατά κάποιο τρόπο αποτελούν μία απειλή για την ελληνική γλώσσα?
Μα ναι, ασφαλώς, γιατί το λέω αυτό γιατί η ελληνική γλώσσα είναι τόσο πλούσια που δεν θα συναντούσε ποτέ μια δυσκολία να μεταφέρει στα ελληνικά μία ξένη λέξη. Αγγλική ή οτιδήποτε άλλη.
Σας ρωτάω γιατί υπάρχει όμως και η αίσθηση ότι υπάρχει ένα κενό στην ελληνική γλώσσα σε σχέση με μια νέα ορολογία που περνάει πλέον στην καθημερινότητά μας και έχει να κάνει με τους υπολογιστές. Δεν έχει γίνει κάποια σοβαρή δουλειά στο να κάποιες λέξεις να αποδοθούν με μια ελληνική σημασία, θα λέγαμε.
Ναι. Αυτό είναι πράγματι ένα έλλειμμα που θα έπρεπε να το κοιτάξουν οι άνθρωποι που ασχολούνται σοβαρά και επιστημονικά με το θέμα. Με το θέμα δηλαδή της εισαγωγής των πλήθους αυτών τεχνικών όρων των υπολογιστών, γιατί ασφαλώς θα βρουν λύσεις. Όπως βρήκε ο Μπαμπινιώτης με τη λέξη ίντερνετ, την έκανε διαδίκτυο που είναι εξαιρετική.
Συμφωνείτε με όσους υποστηρίζουν ότι στην εποχή της εικόνας έχει υποχωρήσει πλέον το γλωσσικό αισθητήριο?
Εντάξει, αυτό όμως είναι και μια απειλή, διότι σε λίγο θα αρχίσουμε να μιλάμε με νοήματα. Δεν είναι καθόλου ευχάριστο να αντικαταστήσουμε την εικόνα με το γλωσσικό θησαυρό. Αυτό είναι κάτι που μας πάει πίσω. Δεν είναι κέρδος από καμιά άποψη αυτό.
Δεν πιστεύετε λοιπόν ότι μια εικόνα ίσον χίλιες λέξεις? Δεν συμφωνείτε με αυτό, έτσι,
αυτό
το σλόγγαν?
Είναι σωστό όσον αφορά την εντύπωση. Αλλά από εκεί και πέρα, αν κανείς περιορίζει τα γλωσσικά του αποθέματα και τα αντικαθιστά με εικόνες, είναι σαν να κάνουμε μάθημα διδασκαλίας, πώς το λένε, αντίληψης, και δείχνουμε ζωγραφιές σε ένα παιδί.
Ωραία. Να σας ρωτήσω τώρα και πώς προέκυψε η συνεργασία σας με το Ίδρυμα Μίζωνος Ελληνισμού. Γιατί από εκεί κυκλοφορεί η έκδοση του βιβλίου σας.
Ναι. Ναι, όχι, είναι απλό αυτό. Σκέφτηκα ότι ένα ίδρυμα που ασχολείται ή τουλάχιστον θέλει να προβάλλει πως ασχολείται με αυτό το θέμα έχει κάθε λόγο να το υιοθετήσει αμέσως αυτό το βιβλίο. Και πράγματι έτσι έγινε. Μου το αρπάξανε κυριολεκτικά από τα χέρια. Δεν μπορώ να φανταστώ άλλο θέμα το οποίο να μείνει μέσα στα ενδιαφέροντα αυτού του ιδρύματος.